Hej og velkommen til podcastserien Scrum med mere. I denne episode der har vi besøg af Sune Monrad fra Copeweight og Heidi Sørensen fra Retail Consult, for vi skal nemlig tage en snak om KPI'er. KPI'er er nemlig et rigtig godt værktøj til at se, om man er på rette vej, også når man kører Scrum. Men KPI'er bliver nogle gange brugt lidt forkert, synes vi. Så derfor vil vi gerne give vores bud på, hvad rigtig gode KPI'er er. Og vores udgangspunkt det er følgende. KPI'er det er et rettesnor. Det er et udgangspunkt for en dialog. Ledelsen har ansvaret for, at rettesnoren, altså KPI'en, er relevant, og skal have tillid til, at medarbejderne kan og vil følge KPI'en. Tilsvarende skal medarbejderne have ansvaret og kontrollen for at følge KPI'en, og de skal have tilliden til, at KPI'en er sat relevant. Det uddyber vi i den her episode og giver dig konkrete eksempler på, hvad det betyder for topledelse, for mellemlederen og for teamet. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til Scrum med mere. I dag så har vi igen meget, meget fornemt besøg. Vi har besøg af Sune Monrad fra Copeweight og Heidi Sørensen fra... hvad hedder de firma egentlig, Heidi?
Det hedder Retail Consult.
Sådan. Og vi er meget glade for, at I to har lyst til at være med, fordi I ved en masse om KPI'er begge dele. Begge to. Og det, der er lidt sjovt, synes jeg, det var, at Sune og jeg, vi startede i sin tid den her podcast, eller forløberne den her podcast, der hedder, vi kaldte den Alt om KPI'er, eller sådan noget.
Alt om KPI'er, tror jeg.
Ja, det er en fantastisk podcast. Og nu er vi ligesom tilbage i mål igen. Formentlig og forhåbentlig lidt klogere. Fordi i sidste podcast, der snakkede vi, Heidi, lidt om KPI'er, der sagde du nogle kloge ting, som jeg så havde gået og tænkt lidt over, og tænkt, det skal vi simpelthen lige koge noget mere suppe på. Du sagde nemlig to ting, som var rigtig spændende. Det var, at den KPI, man laver, ligesom skal passe til det niveau, man udsætter den, man fremsætter den på, og at KPI'er, det er ligesom, altså det medfører noget adfærd. Og nogle gange er det altså ikke altid ønsket adfærd, som sådan en KPI, den sted kommer. Og det tænkte jeg, det var sådan nogle gode pointer, som lige blev slynget ud i den sidste podcast, der varede sådan en halv times tid, og hvis man sad der og tænkte, åh, det var godt nok klogt, så kunne det godt være, at man lige havde lyst til at høre lidt mere om dem. Og det er så udgangspunktet for den her podcast. Og jeg tror, jeg vil spørge jer, fordi jeg i den her episode, så spiller jeg rollen af ham, der ikke ved en skid. Fordi jeg har det stadigvæk, for trods af, at vi er forstående at snakke om KPI'er mange gange, en lille smule svært med KPI'er. Så jeg har et stort behov for, at nogen, det er for eksempel jer, lige definerer de her KPI'er. Hvordan I ser dem. Kan vi ikke lige prøve, det kan være, I ser dem ens. Men Sune, hvis du skal beskrive, hvad en KPI er, hvad er en KPI så?
Ja, åh, og en KPI. Vi kan starte med sådan helt basalt, hvad KPI står for. Det står for Key Performance Indicator. Altså et nøgle, hvad skal man sige, hvordan man klarer sig indikator. Og det vil sige, at det er noget, der skal være retvisende for noget, som er vigtigt for en. Altså, det er nøglen til det, man arbejder med. Så det vil sige, i sagens natur, så det, der ligger i en KPI, det er, at man kan heller ikke have en million af dem, for det kan jo ikke være en million. Altså, der kan ikke være en million key ting for dig. Der må være et område, som er mere interessant end andre. Når det så er sagt, så som jeg ser en KPI, så er det ligesom, det er en vej. Altså det er den vej, vi skal på en eller anden måde. Det er det er tal, der viser noget, der er vigtigt for os. Den viser ikke noget om, hvad det er præcis, vi skal nå med det. Det er det, jeg vil kalde et mål. Det vil sige, et sted på vejen, der har vi et mål. Det er så langt, vi gerne vil nå. Så hvis jeg går ud af en lille landvej, så kan det være, at mit mål det er at nå 40 km. Så KPI'en er den her vej, det kunne være Randersvej i Aarhus. Oh. Men så går man ud af Randersvej, det er KPI'en, det er retningen, det er, hvor vi skal hen, hvad er vigtigt for mig, det er, at vi går på den her KPI, og når vi har ramt 50 km, så har vi ramt mit mål, det er så langt, jeg gerne vil nå.
Bingo, ja. Så det vil sige, altså, når man har en KPI, så er der noget, man har valgt fra, der er noget, man, der godt kunne være relevant, men som man er sorteret fra, ikke? Fordi der er noget, man vælger at fokusere mere på end noget andet.
Ja.
Fordi det er en key performance indicator.
Ja, nemlig.
Og så det jeg hører dig sige, fornemmer, forstår, det er også, at målet ligesom er noget andet, ikke? Altså KPI'en viser bare, hvor tæt jeg er på, eller hvor langt jeg er fra.
Ja, altså KPI'en er ligesom det tal, der tror jeg i en eller anden måde skal hjælpe dig med at forstå, om du gør det rigtigt.
Ja, og det er altid et tal, eller hvad?
Det vil det være. Det som jeg ser det i hvert fald. For mig, der er en indicator det tal.
Bingo. Hvad siger du, Heidi? Er det, forstår du en KPI på samme måde?
Det gør jeg faktisk rigtig meget. Jeg vil sige, jeg synes også, det vigtigste ved det her, det er, at det er en indikator. Og når der er noget, der indikerer noget, så skal vi handle på noget. Så det er i virkeligheden et værktøj til at handle. Så det er jo klart, hvis noget indikerer, at jeg for eksempel sidder og hoster, så kan det være, at jeg skal ud og kigge på en coronatest. Men altså, vi har en sammenhæng mellem ting, der måske kunne skyldes nogle forskellige ting, og så prøver vi at måle på, hvad det kunne være. Ja, det var måske lidt sludret sagt.
Nej, men det betyder det.
Det er en indikation på, om vi skal handle, og hvordan vi skal handle, og om de handlinger, vi har sat i gang, de virker. Når vi Randers, vil bare gå ud af Randersvej, eller har der pludselig været et stort jordskælv, hvor alting har åbnet sig, skulle vi det indikere, om vi er gået i stå, eller vi skal videre, og om det er det rigtige, vi har sat os.
Ja, så der kan også være, der er også en viden og en indikator for, om det, man gør, det er det rigtige. Altså, det er ikke kun, at man skal gøre noget andet, det kan også være, at man skal fortsætte med det gode, man faktisk er gang i.
Ja.
Det. Og hvis man nu det tænker på, sagt, ja. Hvis man sender mål til Randers, så sker Randersvej, forsvinder jo aldrig. Der kan jeg så fortælle, en gang, der var jeg i Island, eller på Island. Og der kom vi kørende
over.
Ja, der var ikke ret meget. Vi kørte på den der vej, der går hen til vulkanen. Ja, der starter med K. Og der var vejen faktisk væk. Og det er faktisk en lille smule udfordrende, når man har lavet sin KPI, der hedder, nej, når man har et mål om at nå Reykjavik, og KPI'en så viser, hvor langt man er, og så er vejen pludselig væk. Der kan man faktisk godt blive lidt udfordret, når man så er på Island og tænker, men hvad gør vi så? Nå, men så KPI er det, altså der er nogle ting ved det, som jeg fornemmer, er jeres erfaring med KPI'er, når I nu, altså den viden og erfaring, I har, og den snak, I har med folk med KPI'er, er det sådan, alle forstår KPI'er?
Bestemt ikke. der er rigtig mange, som jeg ser det, som ligger i deres forståelse af en KPI, der er der indbygget selve målet. Det vil sige, at Randersvej i sig selv er ikke KPI'en. Det er det at nå til Randers, der er KPI'en. Hvis det var det, der var målet. Ikke? Så det er både det, at vi går på Randersvej for at komme til Randers, men det er også, at vi når til Randers. Det er til sammen af KPI'en. Så for dem, der er begrebet lidt udvidet, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Jeg har også prøvet nogen, hvor en KPI som sådan ikke, som sådan ikke er et tal nødvendigvis. Hvor man simpelthen siger, at vi skal have en større omsætning, det er vores KPI.
Åh, modtaget.
Det er en stor forvirring mellem nøgletal og KPI'er, og strategi og KPI. Det er jo ikke noget i sig selv. Det er jo ikke noget i sig selv, før det indikerer en adfærd. Før vi måler på noget, der forandrer sig. Det er de ting, der indikerer, om den forandring, vi har sat i gang, den virker.
Ja.
Og den sker.
Og det der formål i den her podcast, det er netop at tydeliggøre entire. Det er, hvorfor det er smart ikke at klaske mål og KPI sammen, for eksempel. Hvorfor det er smart at holde de her ting for sig, og ligesom holde snuden lige i sporet med, hvad en KPI faktisk er. Fordi det vi vil gøre nu her, det vi vil prøve at tage de her, altså vores forståelse af KPI'er, så vil vi prøve at vise, hvordan gode, sunde KPI'er kommer til udtryk, hvis man sidder som topledelse, som mellemleder eller som team. Og så på den måde gennem sådan nogle konkrete eksempler vise, hvad der kan gå fisk. Eller rettere sagt, vise de gode sunde for at vise, hvad det er, man ikke skal gøre. Og der kræver det, at man holder sig for snude, hvad der er mål og hvad der er. For et mål og sådan noget snak, der følger tit noget ansvar og noget kontrol med, og det er der, hvor det nogle gange kan blive noget mudret og noget problematisk. Fordi vi har lavet sådan tre, vi har haft en lang, fin snak om KPI'er, så hvis vi refererer til et eller andet, så er det bare fordi, vi har siddet og kloget rundt i vildskab i forsøg på at få det her formidlet på en måde, som er nemt forståelig. For der er problemet med KPI'er, som jeg ser det. Altså, jeg har ikke selv nogen personlig erfaring med KPI'er. Jeg kommer fra en helt anden baggrund. Jeg har hverken nogen faglig eller nogen praktisk erfaring med KPI'er. Så jeg er sådan det perfekte guinea pig at forsøge på, om KPI'er giver mening. Og jeg kan godt fornemme, at der er en masse faldgrupper, der er en masse steder, hvor man kan gå galt i byen. Så vi har ligesom forsøgt for at hjælpe mig at lave sådan tre statements om KPI'er, som man ligesom kan holde sig for øje, og som man kan bruge som sit eget forståelsesudgangspunkt for den her podcast. Og den første, det er, at KPI'er, det er sådan en rettesnor og et arbejdsredskab. Og de er derfor et udgangspunkt for en dialog. Og jeg kan jo som psykolog rigtig godt lide det med det udgangspunkt for dialog, for den forstår jeg intuitivt, så tænker jeg, så det er ikke noget med, hey, du er ikke kommet til Randers. Det er mere en, hvorfor er du kommet 20 km og ikke 50? Eller er der noget, vi kan gøre, for at du kommer længere? Så det er et udgangspunkt for dialog, det synes jeg var en, det forstår jeg intuitivt. Så er der den næste, og det handler om ansvar. At man har, som du sagde, Sune, med, at en KPI er et fokus på noget. Og når man fokuserer på noget, så er det noget, man har valgt fra. Og ansvaret for, hvad der er valgt fra, det kommer oppefra. Men sammen med det ansvar, sammen med den her, du skal fokusere på de her tre ting, der skal tilliden også være til, at man så fokuserer på de ting. og at man kan fokusere på de ting. Jeg forestiller mig sådan lidt, det handler om, hvis man svømmer rundt som en fisk. Jeg tror ikke, fisk kører så meget kopier. Men hvis de gjorde, så kan man ligesom... det kan være en fisker, at man kan enten vælge at fokusere på den kæmpe store val derovre til højre, ikke? Eller man kan fokusere på sardinerne. Og hvis chefen skipper op på broen siger, vi fisker altså sardiner, så kan det godt være, at man synes, at der er mere kød i valen. Men nu har chefen altså valgt, at man skal fokusere på de her sardiner. Så må chefen så også have tillid til, at man gør det. Og man ikke hele tiden går og skuler den der val, og i virkeligheden fanger valer i stedet for sardiner. Så ansvaret
endnu
for...
Endnu færre, man beder om delfiner, og man ser ikke nogen delfiner, fordi det ses også. Sæt målet et sted, uden at egentlig interessere dig for hverdagen, så er det et, så er det et sikkert sted at fange.
Okay, så tænker, det der, så skipperen står op på, og der er en val, og der er sardiner, og så siger han, at vi skal fange nogle delfiner. Ja. Mm. Ja, så kan man faktisk godt gå hen og blive lidt frustreret.
Ja. Men det ses ofte.
Ja, altså man kan godt have en og der er jo ikke, og det man skal huske med alle de her ting, det er, at der er jo ikke noget, der er ondt med, når nogen gør noget og gør noget på en anden måde. Det er bare fordi, der er et eller andet, der går galt.
Ja.
Og det er typisk noget kommunikation.
Ja, man skal lige huske den gode gamle Habermas, som lige har fyldt et eller andet antal år. Altså, han er helt vildt gammel. Han har altid sagt, dilo.
Ja, og det er bare ekstremt vigtigt, også for kopierne. Ja. Selvom det jo egentlig virker meget sådan... Fordi, i hvert fald i min definition, en kopi er et tal, så kan det jo godt hurtigt virke meget som, så er det noget, man kan putte i regneark, og så er det ligesom ordnet.
Ja, og så er det en sandhed.
Der tror jeg, det vigtige, det er at hive fat i det der med, jamen, det er et arbejdsredskab.
Ja.
Det vil sige, det er noget, der kan hjælpe dig til det, som egentlig er vigtigt. Og det er måske at lave en anden proces, eller altså det er at opnå det på en eller anden måde. Ikke?
Ja, for eksempel...
så det vigtige er jo ikke at se på, om vi gør det eller ej. Det vigtige er og komme på det rette spor.
Ja. Og det er der, dialogen er super essentiel og super vigtig. Så vi har, at det er en rettesnor, det er et arbejdsredskab, udgangspunkt for dialog. Vi har, at der kommer noget, den der key-delen af den, hvad jeg skal fokusere på, hvad der det giver mening, det kommer oppefra, og så er der en tillid, der følger med til, at jeg så også følger den. Og så er der den sidste pæn, det er, at når jeg så har sådan en KPI, så skal ansvaret for den og kontrollen til at kunne følge den også være min. Og hvis jeg har ham der fiskeren, ikke, så skal jeg så have et net, der kan fange sardiner. Og så skal skipperen også kigge på mig, og i stedet for at stå og pege ned og sige, du skal til venstre, du skal til højre, ikke? Så skal han tænke, nu har jeg ansvaret for at fange sardiner. Så har jeg kompetence, ekspertise, viden og erfaring og uddannelse og alt muligt andet til at fange sardiner. Så der er ligesom nogle... Vi snakkede derom, da vi startede med at have den her forsnak for det her, det er rigtig, rigtig nemt at snakke sådan negativt om kopier. Det er rigtig nemt at snakke om, hvad kopier ikke er, og hvor dumme de er, og hvor forkert de bliver sat. Det kan man formentlig... Jeg kan ikke huske, at vi havde nogle episoder om dumme kopier. Det tror jeg måske, vi havde.
Men det kunne vi godt have haft.
Det kunne godt ligne os, vi har siddet der og været sådan to gamle sure og nisser og sagt, det er for dårligt. At... Og jeg er sikker på, at man kan sagtens finde podcast og andet om, hvad for nogle kopier, man ikke skal sætte. Men det, vi synes, der er mere spændende at gøre her, det er i den her setting, som vi snakker om, nemlig i sådan en scrum-verden. En agil virksomhedsforståelsesverden. Hvordan sætter man så gode, sunde kopier? Og det er ikke et udtømmende arsenal, men det her det er for at give nogle fornemmelse af, hvordan sådan nogle KPI'er kan se ud på forskellige niveauer. Fordi når ansvar ligesom... Altså der sker nogle ting med KPI'erne, når vi skifter niveauer i en virksomhed. De skal ligesom formidles og forstås og udføres på forskellige måder. Så skal vi ikke starte med toplederen? Ja, vores
yndlingsleder. Det er i hvert fald tit, det man gør.
Ja, jamen, jeg tror, det giver mening at starte. Det er fordi, det er den der mellemleder. Jeg tror, vi vil hoppe, så vi tager toplederen, så tager vi teamet, og så slutter vi af med mellemlederen. For jeg har lidt ondt, den her stakkels mellemleder, som vores sidste podcast også ligesom gav udtryk for. For mellemlederen er nok der, hvor der er ligesom... Ja, der sker en masse sjove ting, og den er også meget forskellig, den der mellemleder ting. Men som topleder, hvad er en god KPI, hvis man sidder som kransekagefiguren i en virksomhed?
Så jeg tror først og fremmest, så skal man skille mellem den her KPI og nøgletallene. Fordi nøgletallene, det er i virkeligheden dem, der viser, om KPI'en det er den rigtige. Så når man lægger sin strategi, så kan man fremsætte nogle KPI'er i forhold til det. Der er jo rigtig mange, som siger det her med, at vi skal være verdens bedste kundeservice. Altså 9 ud af 10 virksomheder, jeg har snakket med, de har den ambition at have verdens bedste kundeservice. Så skal man jo prøve at finde ud af, hvad indikerer det her, hvad har det af konsekvenser, og hvordan kunne vi tænke os, at det kommer til udtryk. Og det skal jo gerne være en del af det taktiske lag i en strategi. Og der kan man sætte nogle KPI'er op som mål, og grunden til, at vi gerne vil have den bedste kundeservice, det er jo fordi, vi formoder, at vi får mere loyale og glade kunder. Og det i sidste ende vil kunne se på vores omsætning. Så vi har jo sådan en helt lille teorilag omkring vores strategi, som handler om, hvad er det for en effekt, vi skaber med den ting, vi sætter i værk. Og der kan vi sagtens måle på det. Vi kan godt måle på kundetilfredsheden, og så kan vi efterfølgende tjekke i vores nøgletal, steg omsætningen også.
Ja, så nøglet lige for de knap så økonomiske vidne, som mig for eksempel. Nøgletal, hvad er det for eksempel?
Det er jo omsætningen, og det er indtjeningen, og det er udgifterne, og ja, delt ja, ud det, i så mange det er bruger, man har.
Altså det er sådan nogle fine tal i sådan en regnskab for eksempel.
Det er den baglængsrapportering, ikke?
Ja.
Det er den, der siger noget om, hvad er det så, hvad er sundheden i vores virksomhed,
ja,
økonomisk.
Og sådan en KPI, den behøver ikke nødvendigvis blive udsat for ikke-testen, vel? Det er fordi, vi vil ikke have verdens bedste kundeservice. Altså, den behøver ikke at være sådan en ikke-sikker, vel? En KPI, det kan vel fint være, at man gerne vil have verdens bedste kundeservice.
Altså, det er jo som sådan ikke KPI'en.
Nej, det er strategien.
Det er mere, ja.
Det er strategien, det strategiske mål.
Bingo. Så hvad for nogle KPI, hvis man skal gøre det helt konkret, hvad for nogle KPI'er vil man som topleder sætte op, hvis man skulle have hvis strategien og målet er, at man har verdens bedste kundeservice?
Kundetilfredshed kunne være en.
Ja. Ja, den kan man så måle igen på forskellige måder, ikke?
Men det kan også være, at man kan finde ud af at måle på, hvor meget tid man faktisk brugte. For mange klagesager har man. Hvad er det? Hvor meget tilbageløb er der på de klagesager her? Hvor meget dialog har vi med vores kunder? Man kan også lave en kvalitativ undersøgelse indover. Det bliver måske lidt sværere, men hvis vi holder os til tal. Men der er bare mange ting, som kunne indikere, om vores kunder de er glade og tilfredse. Hvor mange returvarer får vi, hvis vi er en webshop for eksempel, ikke? Alle de her ting, som egentlig siger, at kunden har ikke fået det, som de forventede, og hvad er resultatet af det? Der er jo nogle tal der, vi kunne arbejde med.
Ja, og det der er din pointe, er, Sune, at eller formentlig også din Heidi med, at der er sådan nogle, der er det her kæmpestore væld af KPI'er, mulige KPI'er, så udvælger man sig nogen, som er mere relevante lige nu for mig at fokusere på. For eksempel,
hvis man er... Nemlig, altså, og det er jo det, der sådan er det sjove ved det, ikke? Fordi her, nu Heidi jo nævner jo en række af KPI'er, som kunne indikere det her. Det vi så skal se på, det er, hvad er relevant for os i den situation, vi står i. Det vil sige, vi er jo nødt til at kigge på, en eller anden måde kan man sige, man bygger sin KPI'er ud fra en eller anden tese.
Ja.
Altså, jeg har en idé om, at ved at fokusere på det her, så kommer det her til at blive bedre. Så hvis vi siger, vi vil have verdens bedste kundeservice, så hvis jeg har en idé om, at vi skal have nedbragt klagesager, det er der, den er galt, så er det det, jeg vælger at fokusere på til en start.
Ja, så kunne der sagtens være alt muligt andet også, man kunne.
Der kunne sagtens være masser af andre ting, man kunne løse på det, telefontider og hvad ved jeg, alt muligt andet. Ja. Men det er det, vi vælger, fordi det er det, vi tænker, det er det mest relevante for os lige nu.
Altså det... Og så er det jo, man kan begynde at snakke med sine medarbejdere over, hvad er det faktisk, folk klager over? Hvordan er det, vi behandler de her klager? Bliver de ved med at hænge i flere måneder, eller får vi løst de her klagesager? Så begynde sammen med medarbejderne at se, hvad er det så faktisk, der er årsagen til klagerne? Og så kan vi begynde i fællesskab at udvikle nogle nye teorier.
Ja.
Og så kan vi måle på, om de var rigtige eller ej.
Altså der er, så der er sådan et feedback loop før... topledelsen sidder og laver sin KPI, ikke med, der går på at snakke med medarbejdere, snakke med kunderne, finde ud af, hvor det er, skoen trykker, måske endda, hvor skoen trykker mest, og så på den baggrund fremsætte noget strategi, og på den baggrund så fremsætte nogle KPI'er. Så hvis man sidder, altså hvis, jeg kunne nemt, hvis jeg sad og hørte det her, så havde den fornemmelse af, men kan man ikke bare sige, hvad for nogle KPI'er det er, man skal måle på? Altså kan man ikke bare blive sådan helt konkret? Og der er svaret vel, det kan man ikke, fordi at der er altid, i en given situation, vil der altid være et væld af mulige KPI'er. Det, man skal huske for, det er, at man skal udvælge dem, der er mest relevant. Og sådan en relevanthedsudvælgelse må altid bero på, at man lige... Undskyld, jeg fik kaffen galt i halsen. At man går ud i verden og stikker fingeren i jorden. Enten hos medarbejderne eller hos kunderne, ikke?
Jo.
Hvis man er dygtig leder, så er det det, man gør. Det er, dem, der sidder med kundekontakten. Det er der, man ved, at det, hvor det gør ondt mest. Man kan selvfølgelig finde masser af tal, der kan indikere noget. Men strategi er jo grundlæggende en hensigtserklæring. Det er, hvad er det for en ny adfærd, vi har tænkt os at udføre i løbet af det næste år eller fire år, hvad det nu er. Og så skal vi ud og finde ud af, hvordan gør vi det bedst.
Ja. Så man mener, man synes,
man kan sige, hvorfor, altså hvis man vil udfordre det lidt, ikke, at sige, men altså hvorfor kan man ikke bare give et specifikt sæt af KPI'er,
ja,
som man bare, det er det, du skal måle på. Så kan man jo sige, hvorfor er det, der er brug for en leder i en virksomhed? Hvis der ikke var en leder i virksomheden, hvad gør man så? Jo, hvis jeg nu bare sad og var aktionær i den her virksomhed, jeg sagde, jeg vil gerne optimere min profit, og så sætter jeg computeren til at finde de rigtige KPI'er. Eller hvad man skal sige, ikke? Så går jeg bare ud og søger på nettet, at jeg skal bruge 5 KPI'er, så sætter jeg dem op, så kommunikerer jeg ned, og så sker det. Altså, så var der jo ikke nogen grund til at have en mellemleder.
Kæft, det kunne være fedt produkt at have.
Ja, ikke? Så bare bum, 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 bum. Der falder det hele bare ned, og så vupti-dupti, så maskinen den klarer sig selv. Og sådan er verden desværre ikke.
Og det kan også være en fed webshop at lave. Gå ind og
Ja.
køb 5 KPI'er og få dem leveret i morgen, og bum, så din virksomhed er optimeret med 30%.
Ja,
Vupti.
vupti-dupti.
Ja.
Desværre, og det er jo den trælse lod ved at være leder i en virksomhed, det er, at man kan altså ikke bare lige med sådan nogle ting.
Nej.
Altså, man er simpelthen nødt til at sætte sig ind i sin forretning ved at være nede på gulvet nogle steder og forstå, hvad det er, produktet er, hvordan der bliver arbejdet. Og så ud fra, at det kan være rapporter, det kan være alt muligt andet, analyser og ting, og så at finde ud af, enten hvor skoen trykker, eller hvad vi er gode til, og ud fra det så tage en beslutning om, hvad vi skal fokusere på. Så det er jo ikke, fordi man bare i blinde tager og siger, nå ja, nu skal vi have øget omsætningen. Jeg tager lige den, jeg føler mest for. Altså,
Jeg
der
tager
ligger også et...
længden på græs ude på foran
Ja.
hovedkontoret, for eksempel.
Og det er også
Ja.
derfor, at det at sætte KPI er jo ikke en... det er jo ikke noget, man lige klarer på en time. Der ligger jo et helt arbejdsgrundlag ovenover det, og hele det, man arbejder med som leder, er jo en del af det. Og sørge for, at det er den rigtige retning, man går i.
Ja, altså der er sådan det, vi betegner som sådan et feedback-system, der kører forud for den her KPI-dannelse. Og den tager vi i en podcast en anden gang, hvordan det feedback-system fungerer. Men det er fordi, jeg tror pointen er her, nemlig som du siger, Sune, det er at have, altså at alle led i virksomheden, alle niveauer, alle medarbejdere i virksomheden skal have en forståelse for, at KPI er altså ikke bare trukket ud af næsen. Det er altså, altså det kan det selvfølgelig. Men de gode KPI'er. Vi gider ikke at snakke om
Det er
de
det, vi
dårlige. De
snakker
gode
om. Det er jo
KPI'er.
en god
Ja,
kopi.
de gode,
Det
de gode,
er,
gode.
ja.
De gode KPI'er er ikke bare...
Positiv.
Ja, lige præcis. Positiv hjernevaskning. Yes, de gode KPI'er, de er rigtig gode KPI'er. De gode KPI'er, de er skabt på baggrund af information og viden. Og det er det, at vi som så, når ansvaret, når vi får KPI'en oppefra, eller når vi får besked om et eller andet oppefra, så skal vi have tilliden til, at den her KPI er sat fornuftigt. Altså, den er ikke bare trukket af næsen, ikke? Så tilliden, der er sådan noget tillid, magi, noget tillidslim imellem de her forskellige oversættelsesniveauer i en virksomhed, når kopierne skal
Det
oversættes.
skader jo ikke at få historien med, altså kan man sige, ikke? Når du får at vide en kopi, så må du også godt vide, hvorfor
Jamen det,
det
man
er sådan.
skal vel
Det
nærmest,
skal, det vil jo sige, altså
ja,
for
ikke?
at få succes her, så er det jo godt at vide, hvorfor er det, den kopi er så vigtig for os. Så det med at have noget gennemsigtighed igennem det hele, det er fordi, vi skal i den her retning, derfor bliver de her kopier, de handler sådan.
Ja, og hvis der er nogen, der sidder og tænker, kan vi vide, hvor hende Birte, hun er henne? Der var hun. Birte,
Ja.
hun det er hende, klart, hende, der sidder og siger, gennemsigtighed, 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 gennemsigtighed. Transparens, siger hun også nogle gange. Og
Ja.
hun har fuldstændig ret. Så det er
Ja.
nemlig det, der skal til.
Det er jo faktisk meget ofte det her med virksomhed. Altså, man står som medarbejder kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de beslutninger de bliver truffet, som de er.
Ja.
Men som topleder, så når man skal sætte sin strategi og sine mål, så sidder du og kigger på blandt andet, hvad er det, der skal være vores unique selling point, ikke? Hvad er det, der skal være vores niche marked? Og så kan du rette efter den, men du kan jo også gøre det omvendt og se på, om vi er bagud på de her punkter fra vores kunder. Skal vi indhente kunderne, eller skal vi skabe noget nyt?
Ja.
Og hvis man ikke har den her kommunikation på, så sidder du faktisk bare med en flok medarbejdere, der ikke kan forstå, hvorfor i verden man ikke bare gjorde det her, det er det indlysende, ikke? Så er meget transparent omkring den kommunikation, det er jo halvdelen af at få folk med på vejen.
Ja, man kan lidt, hvis man skal have sådan en visuel, hvis man er ligesom mig, tænker lidt visuelt, så kan man forestille sig, at man har et stykke papir, hvor man har en prik på. En prik inde på midten. Og det er KPI'en. Og så vejen, altså hvis man så skal tegne en vej hen til prikken, så kan man jo tegne den vej rigtig, rigtig mange, for mange forskellige måder. Og alle de forskellige måder, skal man forestille sig, det er årsagerne til, at KPI'en er der. Og når den der streg, man så tegner hen til stregen, hen til prikken, så går væk fra prikken igen. Det er jo så den adfærd, som KPI'en skaber. Og den kan også blive skabt på alle mulige måder. Så man er nødt, hvis man nu forklarer, hvor det er, man kommer fra, hvad bevæggrunden er, hvad motivet er, strategien, årsagen er, så kan man også nemmere forudsige, hvad for nogle handlinger, hvad for noget adfærd, den vil afstedkomme. Så det er derfor, transparens og dialog er. Jamen, det er jo, det er grundlæggende. For de
her, ja, du kan
lige
snakke et podcast i det hele taget, siger jeg transparens.
Ja.
Men man kan også sige,
podcast.
Hvis vi kigger på det der med, at man skal have tilliden nedad, ikke at sige tilliden til, at resten kan udføre deres arbejde ud fra det her, så gælder det også den anden vej.
Ja.
Jeg skal som medarbejder også have tillid til, at min chef har taget den rigtige beslutning. At han har valgt at fokusere på det rigtige.
Ja.
Og den form er jo bedst, hvis man kan kommunikere sin bevæggrund for det. Og jeg kan se, det er fedt, det forstår jeg.
Og så,
Det er...
den rigtige KPI i den måling der også. Fordi hvis du sætter en KPI der, der så bakker op end det chefen siger, så øger du hele troværdigheden. Hvis du får sat en KPI, som egentlig bare er et gammeldags bonusmål, ikke, så får du ikke den troværdighed ind i det. Så det kan godt være, at de står og siger det. Så år efter år, så kommer du til den store strategifremlægning i virkeligheden. Så får du nogle nye smarte fancy powerpoints, bliver de smidt i en skuffe, men du er egentlig godt klar over, at din leder har ikke tænkt dig at gøre noget for at måle dig på den nye adfærd. Og så stopper det jo meget hurtigt der. Det skal være vigtigt, at vi sætter det op ved at sige, at det vi gør anderledes, det er, at vi introducerer en ny KPI, og den handler altså om det her, fordi det er det, vi vil.
Så nu vi er vi sådan udmeldt lagt mærke til at glide meget fint over i teamet, og vi er lige, sådan lige, lige hoppet under mellemlederen. Fordi hvor topledelsen handler om, at de giver noget ansvar fra sig nedad, og de stoler på, at folkene under i virksomheden, at de har kompetencerne og erfaringen og viden til at udføre det arbejde, der skal til for at opnå KPI'erne. Og dem nedenunder, så skal dem nedenunder også have tillid til, at dem ovenover har styr på tingene. Men det ansvar, den tillid, og det produkt, altså der skal noget adfærd i gang, og det er jo teamet, der ligesom er fødderne på gulvet, der bevæger sig. Vi snakkede med om, at der er mange måder at forstå, hvordan kultur bliver til på, men i sådan en scrum-verden, så er kulturen noget, der bliver skabt, når folk gør noget. Og det vil sige, når man ligesom har som team fået noget rettesnor oppefra, du skal fokusere på det her, og man så team så sætter nogle sine egne kopier for, hvad man vil opnå det her, så afsted kommer det noget adfærd. Og den adfærd skaber noget kultur.
Og det... Jamen, lad os sige, at ny kultur skabes, når det kan betale sig at gøre noget andet.
Ja, og for at man forstår helt, hvor vildt det faktisk kan være, så tænker jeg, så kan vi gribe fat. Jeg kan ikke huske, om vi nævnte det i sidste episode, eller vi bare snakker om det, Heidi, med oppetid. For det tænker, det er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvordan man ved hjælp af den rigtige KPI'er, altså det rigtige motiv bag KPI'en, kan fremelske en ønsket adfærd, og der er kultur.
Ja, altså det er jo sådan en meget fin lille forskel på, om man måler en IT-afdeling på oppetid og systemer, og så sætter man et eller andet mål, som er lige under 100, fordi man ved, der kommer et eller andet nedbrud, men det skal vi lige til højde for. Men det skal bestemt ikke under 95, vel? Så siger vi, det er oppetiden, det kræver vi, at det er den her oppetid. Og hvis man kigger lidt ind på den adfærd, det faktisk genererer, så vil det sige, at vi render rundt og sikrer os i hovedet og anden del. Ja. Fordi at vi vil være helt sikre på, at ingenting nogensinde bryder ned. Det gerne giver, det er masser af dokumentation, masser af bureaukrati, masser af check og boards, og masser af, altså i det hele taget, absolut ingen innovation, fordi innovation, det kommer til at gøre ondt på vores KPI. Hvorimod, hvis man i stedet for siger, at den KPI, vi interesserer os for, det er recovery time, så er vi ikke så, vi er selvfølgelig altid interesseret i at undgå nedbrud, men vi har også en formodning om, at det er alle os medarbejderne interesseret i, for der er ingen, der gider sidde der fredag eftermiddag med et nedbrud. Vi releaser selvfølgelig ikke nyt fredag, men det sker. Men hvis man i stedet for siger, hvor hurtigt tager det så for os at få systemerne op at køre igen? Hvad er det så, der sker med virksomheden her? Lige pludselig så er vi ikke bange for at begå en fejl, og derfor bliver vi interesseret i at introducere nye ting. Så det er bare to KPI'er, som et eller andet sted siger, to ting er den samme sag. Ja. Det giver bare to typer adfærd.
Altså i stedet for at fokusere på, at serveren aldrig må gå ned, så kan man fokusere på, hvor lang tid tager det for os at lave en fuld genstart.
Ja, det er ikke så vigtigt, om jeg vælter. Det er vigtigt, om jeg rejser mig igen. Ja. Og hurtigt rejser jeg mig igen, og kan jeg komme i gang med at løbe igen bagefter.
Så man kan egentlig tage et eksempel i den retning der, som kan være noget stil med. Hvis man nu tager en virksomhed som Facebook, eller som Uber, eller nogle af de andre store, så vil jeg tro, de kan sikkert også godt have en KPI om oppetider, men hvis vi nu tager et eksempel på, hvordan de opfører sig, så er det jo mere, når de laver en ny feature, så pusher de den ud, og så har de lavet systemer omkring, hvor hurtigt den kan komme af igen, hvis det viser, at det ikke virker. Og så bliver den introduceret til en lille skar, se om det virker, og tager tilbage igen. Og det er jo egentlig et udgangspunkt i stedet for at bruge en masse tid på at garantere, at den her feature, den vil aldrig brække, og det vil aldrig gå i stykker, det her. Så har de valgt at vente om at sige, hvor hurtigt kan vi recover igen, når der sker en fejl? Og det er jo det samme her, ikke? Hvor hurtigt kan vi faktisk nå at få tingene tilbage igen, så det virker, og så kan vi prøve igen bagefter.
Er det spændende?
Og det betyder, at de kan komme meget hurtigere ud med nye ting, end man kan, hvis man fokuserer på, at alt var fuldstændig perfekt og gennemtestet, inden det kom ud, og havde fokus på oppetiden.
Som i øvrigt også er en fuldstændig falsk tryghed, fordi at alt det der dokumentation, det er jo kun så godt som alle dem, der læser det, og det er ikke særlig mange.
Ja.
Og der har været nogle konkrete eksempler på det for nylig. Altså e-boks for eksempel har haft nogle rimelig store udfordringer med oppetid. Og jeg er ret sikker på, at e-boks har ret god styr på deres dokumentation for, hvordan systemet fungerer. Mm. Men det sker. Og jeg tror, at det handler om for mig, det er meget den kultur, man skaber. At forskellen på, hvis man kan fokusere på oppetid, så risikerer man at skabe en nulfejlskultur. Altså hvor man jager fejlkilder, og hvor man ser det som nederlag, hvis der sker en fejl. Og i den anden, hvor man fokuserer på, hvor hurtigt kan jeg rejse mig op igen, så bliver det sådan en fejlacceptkultur. Vi ved, vi kommer til at vælte. Og vi ved, det kommer til at ske. Og så det handler mere om at beskytte os selv, og sørge for, at vi kan rejse os op hurtigt, vi ikke knækker nakken på det.
Ja, man kan også sige omvendt, så kunne man jo prøve at spørge ud de steder, hvor det så bryder sammen. Når det bryder sammen, og alting det brænder, og vi skal løse det hele her, hvor mange sætter sig ned og læser den dokumentation? Der er ikke nogen, der sidder og prøver at finde fejl i den dokumentation, og det er jo helt formålet med at have den, hvis ikke det bare er en simpel cover my ass, altså, for det er egentlig det, det handler om. Vi skaber falsk tryghed, og vi bruger uendelig lang tid på det. Og fordi det så er så sjældent, vi releaser noget nyt, så har vi det også med at samle til bunke, så kan vi gøre det større, og så bliver fejlen jo bare desto større, og den bliver sværere at finde. Så det giver ikke nogen mening.
Nej, og det er der, hvor det er også, der er lige noget afgrænsningsaløjse her, ikke? For der kan sagtens være situationer, hvor det giver mening at køre efter en oppetidsting. Og det handler jo om, hvad for et felt man snakker om. Og nu snakker vi om sådan noget IT-udviklingsaløjse, og der er nogle karakteristika ved IT-udviklings området, feltet, virksomheder, som er ret ens, og som gør, de adskiller sig fra andre virksomheder. Og det er primært, at tingene er pisse. Den del af den.
Kompleks.
Kompleks. Ja, de er ikke komplicerede, for kompliceret, det kan vi planlægge os ud af, og kompleks, det er der, hvor det er svært at planlægge sig ud af. Så vores anerkendelse, vores udgangspunkt bør være, at vores produkt, vores arbejdsmetode, vores alting i en IT-sammenhæng er kompleks, og derfor er planen ikke irrelevant, men den er ikke nem, den er umulig at lægge så detaljeret, at vi er garanteret, at vi kan følge den til punkt og prikke. Og derfor giver det mere mening.
Ja. Vores adfærdsmønstre, når noget går galt, er mere vigtige end vores plan for, hvordan det går rigtigt.
Ja, så vi skal være bedre til at finde ud af, hvordan omstiller vi os, hvordan vi skal skaffe viden om, hvad gør vi så, hvis det går galt.
Og det er jo det, der er vores plan i det tilfælde så, ikke? Yeah. Vores plan er ikke så meget, hvornår vi får det leveret, men mere, hvordan vi gør.
Ja.
God plan.
Ja. Det er en dejlig, dejlig vrid. Vi har ikke planer, fordi vi er mere fokuseret på, hvordan vi løser det, og det er så vores plan. Så er vi tilbage til planen igen.
Ja, ja, så bliver det sådan lidt tale. Halløj. Men igen, du skulle få det kørt for øvrigt. Men i hvert fald, en ting, jeg synes, man måske kan tage med fra noget af det her, det er jo også noget med, det er også værd at lægge noget krudt i faktisk at lave nogle relevante kopier, uanset hvor man er henne i organisationen. Fordi det vil afspejle sig i det, man gør. Altså i ens adfærd, men også i det, man udstråler ud til andre. Så for eksempel, hvis vi tager Uber-eksemplet her igen, ikke? Det de udstråler ved at lave den her måde at implementere feature tilbagerulning på, det er jo, at de er moderne, og de ikke er bange for at prøve noget nyt. Ja. Og det udspejler sig egentlig både i hele deres proces, det udspejler i, hvem de tiltrækker, det afspejler sig i, altså, hvad det er, der kommer ud, det afspejler sig i deres omstillingsparathed, det afspejler sig i, det lægger sig i hele virksomheden, fordi det er forankret, at det er det, de vil, og det er den måde, de arbejder på. Og det er jo det, man gerne vil opnå med det her, det er en forankring af, hvem er vi som virksomhed. Alle vil jo gerne have en Apple-succes, ikke? Altså alle virksomheder vil gerne være den, hvor folk valgfarter til for at arbejde, fordi de synes, det er det fedeste i verden, og de er med evangelister hele bundet. Det er jo det, man gerne vil have. Og det kræver altså det her kommunikation og en god implementering, og man tænker sig om, at man laver kopier, der giver mening, uanset hvor man er henne.
Altså i det her tilfælde, så er der nogle topledere, der har udstukket nogle værdier og nogle ting af sager, der har lavet nogle kopier med, at vi skal kunne skubbe nye funktioner hurtigt ud og rulle dem tilbage igen. Altså, vi skal frem i bussen. Yeah. Og så for teamet, så opsætter teamet nogle kopier, der går på...
Altså, man kan måske i virkeligheden sige, at det er mere sådan, en, det at de kan rulle hurtigt tilbage og den måde at gøre det på, det er mere det har været teamets take på det. Det, de gerne har ville, hvis man skulle reverse-engineere det her en lille smule, ikke? Så kan man sige, det, de måske i virkeligheden gerne vil vise, det er, at vi vil gerne kunne push features hurtigt ud, og vi vil gerne kunne sikre en god stabilitet i systemet, en god oplevelse for de fleste.
Ja.
Hvordan gør vi det? Og så er vi gået ned og sagt, okay, hvis vi skal kunne det, så skal vi jo nemt kunne komme af med features. Hvad tager tid? Det tager tid at teste. Okay, kan vi undgå det på en eller anden måde? Så den action, de har taget på det, har været, hvis vi implementerer et system, der automatisk ruller tilbage igen, når noget går galt, så behøver vi ikke teste så grundigt, fordi så går det ikke ud over så mange. Så det er den anden, der hedder, hvem er det så, at det må ikke gå ud over for mange, hvis vi laver et eller andet, eller det skal være god service for de fleste. Okay, hvis vi så bruger en lille skare af de her folk som guinea pigs, til at prøve nye features af med, så gør vi ikke alle sure, men samtidig går der ikke lang tid, før en feature er ude.
Men som, det er jo et spørgsmål om værdi og kost. Altså, hvad er det for en value, du gerne vil jagte, og hvad er kosten på den? Jamen, kosten her, det er i det tilfælde, nogle gange går det galt. Og det går ud over en lille skare. Vi prøver at minimere den risiko, vi har for at genere ved at gøre det på en lille skare, men til gengæld så får vi jo værdien af et nyt feature ret hurtigt. Det behøver ikke være perfekt.
Men det er vel ikke en kopi, som teamet sætter, vel?
Nej, altså det er jo en handling, kan man sige, ikke? Altså det er jo noget, de har gjort for at opfylde en KPI om for eksempel recovery time, eller sådan noget den stil, ikke? Altså hvor hurtigt kan vi komme tilbage igen?
Ja, så i det her tilfælde, så har teamet så en KPI, der går på, hvor hurtigt de kan rulle tilbage igen.
For eksempel, ja. Og den anden del med, at man kun prøver det af på en lille skar, det kan jo være kundetilfredsheden, vi kigger på her, ikke? Hvis vi skal blive ved med at holde en høj kundetilfredshed, så må vi ikke pisse for mange af, når vi introducerer nye features. Derfor er vi nødt til at prøve dem af på en mindre mængde.
Ja.
Om det er sådan, det er foregået, det ved jeg ikke. Men det kunne være.
Det lyder sådan.
Det bringer os faktisk fint hen til de der mellemledere, fordi det bliver mere og mere tydeligt, så at de her mellemleders rolle bliver sådan en det bliver i sandhed dem, der skal lave noget dialog, halløjsa. Fordi når man ligesom har topledelsen, de er øverst, og teamet er ligesom nederst. Og de to lag i virksomheden er unikke og specielle, fordi de er helt øverst og helt nederst. Men derimellem skal der så se en masse oversættelse, og det er der, jeg forestiller mig, at de her mellemledere er nødt til at komme med ind og sige, jamen, hvordan kan vi omforme den her værdi, den ledelsesudsatsdukkende værdi, om at vi gerne vil være first movers, vi vil gerne tiltrække nogle innovative folk, vi vil gerne være fremme. Alle de her sjove, altså alle de her værdier og strategier, som ledelsen, topledelsen udsætter, ikke? Så sidder der nogle mellemledere, som så skal tænke, jamen, hvordan gør vi så det her faktisk? Og det bliver sådan en evig forhandling mellem teamet at sige, vi forestiller os, vi har tænkt over det og snakket med nogen og nogle kunder og ting og sager, tænkt, hvis vi nu, i stedet for at bruge meget tid på at teste, hvis vi så hammer en lille udvalgsskare kunder, hvis vi nu endda prøver at se, om vi kan få nogle kunder, der selv melder sig til et beta-program for eksempel, så de har faktisk selv valgt at få smæk. Hvordan kan vi så gøre det? Og så er det teamet, så siger, så løser vi på den her måde. Så jeg tror, det der er pointen, det er vel, at teamets KPI'er i langt højere grad går på, hvordan teamet så løser opgaven, end om selve opgaven bliver løst. Det er vel den, der er sådan et skift fra topledelsen til team-KPI'er. Det er der, jeg i hvert fald synes, der er en væsens forskel.
Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt eksempel at køre ind i her, hvor man siger forskellen på, om man har et tillidsbaseret virksomhed, hvor man ønsker innovation, eller man har lidt mere micromanagement. Det er jo lige præcis, at topledelsen i det her tilfælde, der skal topledelsen fuldstændig lukke munden i forhold til oppetid. Fordi at du får faktisk kvalificeret nedefra at vide, at den største værdi, den kan du faktisk få ved at kigge på recovery time i stedet for. Så de skal stoppe med at spørge til oppetid. Og det er jo sådan en ny adfærd, de skal lære, at det her det er ikke længere en KPI, vi interesserer os for. Og der ser vi tit, at de her nye strategier og nye ting, vi gerne vil, de harmonerer ikke helt med de gamle KPI'er, men vi er vant til at spørge til den her ting, så det fortsætter vi med. Skal anerkende, at vi går over i et tillidsbaseret system, og det kræver altså, at vi ændrer vores gængse KPI'er.
Ja.
Så vi er nødt til at kigge på, altså hvis man tager det gode Uber-eksempel her, så vil topledelsen aldrig være kommet på den løsning. De kunne ikke have fortalt dig, hvordan man lavede det her recovery-system med gradvis udrulling af features. Det er en teknisk implementering af et problem. En løsning på et problem. Og det er ikke noget, nogen kan diktere dig. Det er jo det, du får løn for, som udvikler, som arkitekt og som alle mulige andre tekniske specialister. Det er at fortælle, hvordan løser vi problemet. Men nogen skal fortælle, hvad problemet er, og hvad der er vigtigt at fokusere på. Og det er det, ledelsen kan her, ikke? Vi vil gerne have skabt den her værdi. Den her indikator indikerer, at den her værdi er skabt. Hvad betyder det for jer?
Ja, det er der, hvor der er sådan en indbygget udfordring med hele det her Scrum. Altså en af de problemer, som folk tit i tale sætter ved Scrum og den her måde at arbejde på, det er, at man mister fornemmelsen af kontrol. Det er også det, vi jo lidt om i sidste episode, ikke? Men den stakkels mellemleder, der fornemmer, at kontrollen ligesom forsvinder. Og man er nødt til at erstatte kontrol med noget andet. Og det er jo i høj grad tillid, man er nødt til at erstatte med. Ikke? Fordi man er nødt til som chef, som topledelse, at stole på, at de folk, man har ansat, har en uddannelse, en viden, en erfaring, der gør, at de er mere kvalificerede til at komme på bedre løsninger, end man selv er. Fordi altså, ja. Som du siger, Sune, det, den Uber-løsning er jo en teknisk løsning. Det er en måde, nogle kloge mellemledere først har omformidlet det til. De kan lave nogle cost-benefit-analyser, kan vi harme en få kunder ved at opnå mere for mange, og så lave tekninger af den her løsning. Jamen, det kan vi godt, hvis vi så sørger for at hurtigt rulle tilbage, så vi harmer dem mindst muligt. Ikke? At man er nødt til at have troen på og tilliden til, at de skal nok komme frem med relevante, fornuftige, realiserbare løsninger på det her værdi, den her strategi, som jeg har fremsat. Og hvis man sidder som topleder og er super skarp i budgetmål og nøgletal, så er det altså ikke sikkert, at man lige har taget en 7-årig eller 5-årig uddannelse som tekniker, der gør, at man kan forstå, hvordan man kan lave en en snap af en database, der gør, at man kan rulle tilbage på kort tid. Ikke? Det er sådan noget, som en databaseudvikler ved i søvne, men som chef, hvordan er lige, man kommer på den?
Ja, og ikke behøves at vide. Ja, altså, der er ikke behov for, at chefen ved, hvordan man gør det her.
Nej, men det betyder så også, at chefen skal lade være med at sidde og filosofere over, hvordan den kan løses teknisk. Ikke? Altså, chefen skal have respekten og tilliden til, at den udvikler har den viden. Og jeg tror...
Jeg kan ikke huske den specifikke formulering, men der er flere virksomhedsledere rundt omkring, der har sagt noget om det der, men vi hyrer jo ikke folk til at gøre præcis, som jeg har sagt om det her marionetdukker. Vi hyrer jo folk til at løse opgaven. Ja. Så når jeg hyrer et menneske, så er det jo for, altså vi spørger dem jo om alt muligt, vi har alle mulige processer, og man er nødt til at sørge for, at den hyringsproces, hvis man kan sige sådan, at den er god, og man får de rigtige mennesker ind, der passer ind, og man har den kultur, der fremmer det, man gerne vil have.
Ja, for det er vel der, man som topledelse i virkeligheden har den store kontroltang, jo, ikke? Det er, at man kan styre den adfærd, altså man kan fremsætte nogle værdier, nogle strategier, og deraf nogle kopier, som fremmer den ønskede adfærd, som igen skaber den gode kultur. Og det er vel kulturen, man ligesom skal... Det er det værktøj, man har, som i den grad afløser behovet for kontrol. Det er, hvis man har en god, sund kultur. Jeg husker stadig, Biver, min mentor, som var direktør ude på storkøkkenfirma, han havde en meget loose kultur med møderegistrering. Det er sådan, at når de ringer ned fra Frankrig og siger, Biver, hvor mange sygedage har de medarbejdere? Sagde, det ved jeg sgu da ikke. Ringer fra det ikke sygedage? Nej, jeg satser da på, at de ikke... Altså, de styrer de selv. Og de der franskmænd, de kunne slet ikke arbejde med det. Det er jo ikke, fordi de er franskmænd, de er jo bare sådan et, vi har behov for et regneark og pivsnit, så sender jeg nogle tal. Og så sendte han nogle tal til dem. Ikke? Det betød jo også, at der på et tidspunkt var en historie om, jeg var piccolo derude, mellem 9. og 10. klasse, så jeg fik jo alle løgnhistorierne, fordi han er meget, meget sød, ham lille idiot, der rendte rundt i shorts hele tiden. Og så var der en god derude, der hed Peter, som fortalte, at der på et tidspunkt kom en ny ansat, og så fik vedkommende at høre, bliver jeg ikke registreret sygedage? Shit, man, så kan jeg bare være syg hele tiden. Og så sagde han Peter bare, det der pis, det stopper lige her. Nu har vi arbejdet på for det her op at stå i 10 år, så skal du ikke komme og ødelægge det her tillidsbaserede system. Han stoler på, at vi gør det ordentligt. Så skal du edderbanken ikke komme og fuck det op, fordi det har taget tid. Og den kultur er jo fuldstændig umulig at erstatte med kontrol.
Ja,
fuldkommen.
Det der fantastiske ved kultur, det er, hvis man endelig vil tale kontroltermer, så er kultur meget, meget bedre end kontrol.
Ja, den kan også være meget, meget værre.
Ja, og det er derfor, man skal skabe en sund kultur.
Man kan også have en kultur, som er rigtig dårlig og meget svær at ændre. Men der er bare ikke nogen tvivl i begge tilfælde af, at vejen til succes, det er kultur.
Ja, ja, og helst den gode af den.
Ikke? Ja, og vi har den dårlige, så identificerer, hvordan vi får en god. Ikke? Ja. Men det hele handler om at påvirke. Altså, det er hele det handlinger jo. Du kan have alle dine fine tanker og alle dine fine ord, men i sidste ende er der nu et menneske, der skal handle anderledes. Hvordan sikrer vi det?
Så hvis man skal blive sådan helt konkret igen, ikke? Vi har de der topledere, dem har jeg fornemmelse af, det er sådan rimelig nemt at være konkret med deres kopier. Og teamet skal jo så, fornemmer jeg, fremsætte kopier på, hvordan deres proces forløber. Altså der skal, ja. Kan man være mere konkret? Kan I komme nogle eksempler på, hvad sådan nogle team-kopier kunne være?
Altså, først og fremmest, så tror jeg, at det handler om, hvem må interessere sig for dem. Fordi når vi snakker om Scrum Teams for eksempel, så vil jeg jo langt hen ad vejen sige, at 99% af alle KPI'er, det er teamet selv. Ja. Det er nogen, de skal sætte op for sig selv som et værktøj til at ændre noget i deres eget team. At det, vi måler dem på, det er, hvorvidt der kommer det ud af dem, som vi forventer. Så der bliver sat nogle prioriteret noget værdi ind i teamet af en PO, og deres evne til at levere til den her værdi. Det er jo egentlig det, vi er ude efter.
Ja, og så bruger teamet kopierne til at sikre sig, at de leverer den værdi på bedst muligt.
Jeg sørger for, at vi får gjort de ting, der skal til for at forbedre, at vores leverance den kører, at vi kan ikke dække for hinanden, når vi er syge, at vi ikke overcommitter på noget, at vi udnytter vores kapacitet rigtigt. Alle de her ting, som vi gerne vil arbejde med i teamet for at sikre, at vi er rigtig leverancedygtige, det er det eneste, der er interessant at måle dem på som sådan. Resten er de jo ikke herover. De kan jo ikke kontrollere, hvad der bliver lagt ind i teamet. Det er jo PO'en, der kontrollerer det.
Ja. Men teamet, kan man sige, kan bruge KPI'er selv til for eksempel, når man har sin retrospektiv, og man finder nogle punkter, som man synes, man skal gøre noget ved. Der kan man se det som sin egen lille planlægningsproces. Ikke? Altså at sige, det er jo i virkeligheden det, topledelsen også foretager sig. Det er, at de siger, at vi har et eller andet, vi vil forbedre, og så laver vi KPI'er ud for det, for at vide, om vi har nået det. Det er en måde ligesom at gøre det. Og det kan man også bruge til sig selv, at sige, hvis vi skal holde hinanden op på, det sker tit i sådan nogle scrum teams, at man har den her retrospektiv, og så lægger man nogle actions ind, men i tumulten med alt muligt andet, så får man ikke arbejdet på de her actions, fordi man har travlt med at levere det, som er indholdet i sprintet i stedet for. Og der er jo sådan noget, som KPI'er kan hjælpe med at synliggøre det, altså at man hele tiden har det for øje, at det også er vigtigt, og der bliver prioriteret og lagt tid af til det. Der kan man bruge KPI'erne til at hjælpe en med at fylde op på dem.
Altså, så det kunne være fremragende KPI for et team i virkeligheden, hvor mange af vores actions bliver rent faktisk gennemført. Det ville jo være en fremragende KPI at sætte sig for at måle på, at vi vil gennemføre 100%, og man kan sige, fordi teamet gør det for sig selv, så er der ikke nogen årsag til at fake den. Fordi så kan de jo altid starte med at sige, at vi laver kun to, og vi gør dem rigtig nemme. Ja, fint, men altså, vi sætter også ambitionen op, for det ligger i hele teamets motivation, at vi vil gerne gøre tingene bedre, og vi vil gerne blive bedre. Men vi skal måske bare starte fra et mere realistisk niveau, i og med, at vi ikke er særlig gode til det, så nu starter vi med to. Okay, nu har vi gjort to, nu tager vi tre. Og så smål på vores forbedring i det.
Så det man faktisk, jeg tror lige, vi har fundet vores første produkt i vores webshop for KPI'er. Den kan man faktisk begynde at købe med det samme, ikke? Så kan man implementere den, og så får man faktisk instant succes. Det er, man kan lave en KPI for sit team med, hvor mange actions fra vores retrospectives gennemfører vi. Og det er faktisk, den er vel evig gyldig. Altså det er vel en af de få KPI'er, som er. Den er altid god.
Den er rigtig god, men jeg kan sige, der også er et kvalitativt lag i den jo selvfølgelig af, at det er sådan nogle gode KPI'er, vi laver. Altså, hvordan arbejder vi med dem? Men så længe, og der er vi jo bare nødt til igen, det er et tillidsbaseret system, vi er nødt til at stole på, at teamet faktisk er interesseret i at forbedre sig. Ja. Og de derfor definerer nogle actions, som de rent faktisk har lyst til at arbejde med, og som de tror på, har en reel forskel at kunne gøre ud i verden. Og det er jo klart, det ligger der jo tillid i, fordi vi kan fake enhver KPI i et scrum team. Der kan næsten ikke stille en KPI til os, vi ikke kan fake. Det er jo sandt. Altså, det er jo derfor, det er tillid. Ikke? Hvis du beder mig om at producere mere, så bryder jeg opgaverne ned i mindre bidder. Så har jeg produceret mere. Ikke? Så der er jo bare den her, alt kan fakes. Så det er i virkeligheden, det grundlæggende ved det, det er jo, hvad for en forandring motiverer vi i teamet.
Ja, der var et genemt eksempel på det. Det var i det tidligere Sovjet, hvor man på deres grydefabrikker målte deres produktionstempo i leveret ton. Det lyder sådan tilfældigt, ikke? Man tænker, det er meget smart. Så kan de bare smække alle de gryder, de laver op på en vægt, og så målt. Men det betyder bare, at de lavede nogle rigtig, rigtig store gryder.
Ja.
Og det var ikke skidesmart, ikke? Så producerede de en gigant gryde om ugen, ikke? Og den var jo fuldstændig ubrugelig. Til gengæld var den 5 tons. Altså, man bliver sådan lidt træt, ikke? Fordi man tænker, men det var jo ikke det, I skulle gøre, vel?
Nej.
Men det er det point, man kan nemlig fikse det, og man kan vride om.
Og det er jo også lidt op der, altså det er jo også måske den tydeligste indikator af, at en KPI, det er et værktøj. Og det er kun et værktøj. Altså det er noget, du skal se på, hvis du sidder midt i et sprint med et team, og du kigger på et burndown chart, så er det jo et værktøj til at se, om vi er på rette vej, om vi når vores leverance, om det stadigvæk ser sandsynligt ud. Det er en dialog starter om, hvorvidt der er noget, der bliver lukket lige om lidt, har vi stadigvæk tiltro til det her, eller skal vi pille noget ind, eller får vi behov for noget mere i det? Det er et værktøj, og hvis vi fokuserer på det, så kan vi forbedre den del af vores leverance, at vi bliver bedre til at forudsige, hvad vi kan levere.
Ja. Men man skal også passe på, og det er faktisk en vigtig ting med KPI'er, det er, at man ikke tager vanity metrics, som de hedder. Altså, det er enkle KPI'er, som er nemme at tage. Altså det kunne for eksempel være, hvis du arbejder i marketing, så kunne det være, hvor mange views får du på din hjemmeside, hvor mange likes får du på din post. Det er så nogen, som systemer opfordrer dig til at tage på en eller anden måde. Ikke? Det vil sige, det er KPI'er, som man siger, dem skal vi jo måle på, fordi det gør alle. Men det, man skal passe på med dem, det er, at de kan sagtens være en indikator for noget, som ikke hænger sammen med det, du gerne vil opnå. Og det kan du blive snydt af. Så man skal også sige, at det er ikke nødvendigvis uundvilligt. Det er ikke, fordi man vil fake en kopi. Det kan også godt være, at den kopi bare ikke er nok til at sige noget om det, man gerne vil sige noget om. Oh. Så nogle gange er man nødt til at tage dem sammenlagt. Og hvis vi skal blive i webshop-verdenen eller hjemmeside-verdenen måske ikke, så kan det være, det man arbejder med, det er nogle gange, hvor mange kommer ind på min side. Og der kan jo godt være en hel masse folk, der kommer ind på en side. Men samtidig er man også nødt til at kigge på for eksempel sådan noget, som hedder bounce rate, altså hvor mange forsvinder fra siden igen. Men det kan også godt være, hvor lang tid bruger de så på siden. Og det, der typisk sker, når man arbejder på at få flere ind på sin side, det er, at man laver måske en masse posts, og man laver alt muligt, man reklamerer på Google og alle mulige steder. Man får en hel masse folk ind, og man kan ramme en hel masse mennesker, som så kommer ind, og de synes, man kan også lave clickbait, ikke? Ja. Og så kommer de ind, og så er det ikke relevant, det de ser, og så er de væk igen. Så bruger de måske to sekunder på hjemmesiden. Og det har man jo ikke, det var ikke det, man ville opnå. Det, man gerne ville opnå, det var, at der kom flere relevante folk ind på siden. Og det kan man jo så måle ved at måle, hvor mange kommer ind på siden, og hvad er vores gennemsnitstid. Hvor lang tid er de på siden i gennemsnit. Hvis de begge to stiger, så har vi opnået det, vi vil.
Så det vil sige, hvis man skal sætte den helt på spidsen og gøre det sådan meget kort og bouillon-tern en gang, det er ikke for toplederne, der handler det meget om at turde give noget ansvar nedad, og så lade kontrol og ansvar følge med kopierne nedad, så man ikke micromanager. Og for teamet handler det, altså er der en udfordring i, om man lader sig snyde af data? Altså man skal ikke lade sig forføre af nogle tal, og man skal sørge for måske at opveje sine key KPI'er sådan, at de giver et retvisende billede. Så man ikke
bliver... Man skal sørge for at bede teamet om det rigtige, fordi jeg synes faktisk, det er et rigtig godt eksempel med marketing der, ikke? Ja. Det man jo skal bede teamet om at levere, det er mere relevante besøgende. Fordi hvis du bare siger til teamet, I skal finde 1000 flere besøgende på vores hjemmeside, så kan de sagtens klare det. Det kan hver team klare, ikke? Mm. Men hvis ja, det er kvaliteten, vi er interesseret i. Vi er interesseret i, at det faktisk er kun dem, som ægte er interesseret i os. Så er det en helt anden strategi, at team skal lægge. Det er nogle helt andre ting, man skal fokusere på.
Og nu, det er måske også dem, der kan lægge de rigtige kopier, ikke? Altså, det kan godt være, at jeg som leder gerne vil have, at vi får flere relevante ind på min side. Det er min indikation, det er det, jeg gerne vil opnå. Og det er jeg måske i virkeligheden. Min egen kopi kan være mere salg, for eksempel, et eller andet den stil. Og så siger jeg til teamet, det tænker jeg, at det kan jeg nok godt opnå ved, at vi får flere relevante ind på min hjemmeside. Så det beder jeg teamet om at udføre. Men det er så teamet selv her, der er med til at hjælpe mig med, hvad det er for nogle kopier, der så faktisk er relevant. Fordi de er mere inde i materien. De ved mere omkring, okay, det betyder jo både besøgstid, men også, hvor mange der kommer ind.
Og det er jo faktisk en meget snedig, lille, elegant overgang til den der fine mellemleder. Fordi mellemlederens mål er for eksempel at øge salget i webshoppen, ikke? Og det er baseret på nogle topleders strategi om at få en bedre, en højere omsætning og højere indtjening, og kombineret med, altså i dialogen med dem, ikke? Og så er det i dialogen med teamet at finde ud af, hvad for nogle tal kan fortælle mig, hvad for nogle knapper har vi at skrue på, hvad kan vi udvikle, hvad kan vi gøre i produktionen, hvad kan vi levere for at opnå min kopi om højere salg. Og den viser meget godt, at mellemlederens kopier kan være sådan et, altså er sådan en dialog mellem noget ovenover og noget under.
Men også sidelængs, hvilket der ofte bliver overset faktisk, det er det sidelængsniveau der. Fordi hvis man bare går sidder i topledelsen og laver en strategi sammen, og så går tilbage i hver sin afdeling med skyklapper på, så misser du rigtig meget værdi der. I det her tilfælde af mere salg for eksempel, så kunne det jo sagtens være, at alting indikerer på, hvis man kigger i sine data, man kan se, at alle folk på hjemmesiden, de søger på sutsko, men man har ikke sutsko i sortimentet. Så er man jo nødt til at tage en snak med sin indkøbsafdeling. Man er nødt til at snakke om, hvad er det så, vi skal have her. Og så er vi måske nødt til at sende noget marketing ud i den afdeling. Så der er bare der er den her sammenhæng på tværs også, hvor vi er nødt til at tolke ting, så hvis vi samles om et mål, som er mere salg, så har vi rigtig mange midler, og det er ikke nødvendigvis et team og en leder, den havner i. Den havner i, at virksomheden på tværs løfter fælles, så vi ligesom ser ud over vores egen lille silo, og så siger vi, at vi er jo for virksomheden alle sammen.
Og det er jo det styrken ved topledelse er for eksempel, ikke? Det er, at den kan udtale sig på tværs af siloerne, som kan opstå, når man går længere ned. For det er svært at clickbait sig ud af, at folk gerne vil købe sutsko, men ikke har dem. Altså, det er svært at udvikle sig ud af. Hej team, kan I ikke lige lave en ny funktion, der gør, at mine kunder ikke har lyst til at købe sutsko, som vi reklamerer for, men som vi ikke har flager?
Ja, og værdien, altså i alt taget, en skuffet kunde tager rigtig lang tid til at vende tilbage igen, ikke? Så det er også lidt som at tisse i bukserne, det her, ikke? Altså, det er, når først du er blevet skuffet nok gange ved at klikke ind på en side, og de ikke har de ting, du mangler, så kommer du ikke igen.
Nej.
Godt.
Men det man kan, altså lige for at binde sløjf for den, så skal det være at sige, det her viser egentlig bare værdien af Teams også på en eller anden måde, ikke? At sige, jamen Teams eksisterer jo alle lag i virksomheden. Det er jo ikke kun produktionsteamet nede i bunden, kan man sige, ikke? Eller altså, der er jo også ledelsesteam forskellige steder. Og det giver mening også at kopier, der går på tværs af afdelinger i ledelsesteamet. Så hvis vi har en afdeling, der arbejder med marketing, og en, der arbejder med indkøb, og de er ligesom er i samme team, så er deres fælles mål at øge, hvad skal man sige, mere salget.
Ja.
Og så er det forskelligt, hvad der skal ske de forskellige steder for at opnå det, og det er forskellige kopier, det er stedfører i de forskellige afdelinger. Men fordi de har det her fælles mål, så hjælper dem på det samarbejde, kan man sige.
Ja, det er der, jeg tænker, det er fidus at holde sig for øje. Der er så forskel, når man snakker om de der produktionsteam, altså udviklerteamene. Der er forskel på at snakke om deres indre kopier og så på deres leverance. At de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen. Altså kopierne, altså, så man kan godt sidde på det der mellemlederniveau og sidde i sit mellemlederteam og sige, at vi skal øge salget. Det betyder, at marketing skal gøre noget, det betyder, at udviklerne skal gøre noget, og, noget, og der skal, nogle tredje skal gøre noget andet. Og det betyder, at der er nogle teams under dem, nogle folk, der skal udføre noget arbejde. Og de leverancer er ikke nødvendigvis, altså det er leverancer, det er ikke KPI'er. Så kan de godt have nogle indre KPI'er, der går på at levere leverancerne så hurtigt og så effektivt og så godt som muligt.
Mm.
Så det er lige med at holde styr på, hvad der er KPI og hvad der er leverance og hvad der er.
Også bare fordi vi misbruger ordet KPI til at kalde det alt, hvad der overhovedet hedder en måling. Ikke?
Ja.
Altså hvis man nu i stedet for bare siger, at teamets mål er at levere værdi for virksomheden. Og der har der jo to ting, at der er nogen, der kommer og definerer, hvad er det for en værdi, og hvordan kan vi så bruge vores viden til at levere den her, men hvordan kan vi også effektivisere vores team mest muligt, sådan så vi bliver endnu bedre til at levere den værdi. Så det er to sæt. Den ene er egentlig proces indvendig, og den anden den handler om at levere op i virksomheden. Men motivationen skal være den samme. Vi kan se det klare mål, vi skal levere op, og det bliver altså nemmere, hvis jeg skal ud og løbe med fem andre mennesker, og vi ikke er færdige, før jeg kommer i mål, så skal jeg jo ligesom også sørge for at træne. Vi skal sørge for at træne, sådan, så vi kommer hurtigere og hurtigere i mål, men målet er, at vi alle sammen når frem. Ikke? Der er både noget proces og noget fælles mål over det.
Ja. Jeg tror, jeg er blevet en smule klogere. Om ikke andet, så er jeg i hvert fald blevet klogere på, at der er nogle ting, man skal holde sig for øje, når man udtaler som KPI'er. For KPI'er er, jeg tror, den største fare ved det, det er, at man nemt kommer til at folde det ud over noget mere, end det er. Og man skal huske på, at det er et måleredskab. Det er en rettesnor. Det er ikke noget, det er ikke et målet i sig selv. Det er noget, der viser, om man er på rette vej.
Og så skal man virkelig prøve at trykprøve sine KPI'er ind imellem. Altså det er, det sætter sig ned, og så rent faktisk snakker om, hvis vi laver den her KPI, hvad har det så af potentielt gode og dårlige effekter?
Ja.
Fordi 9 ud af 10 af dem, de giver en dårlig effekt, og man vil kunne forudse den fra starten af. Hvis man nu tænkte igennem, hvis jeg var medarbejder, og jeg fik stukket den her KPI ned over hovedet, hvordan kunne jeg fake den? Hvordan kunne jeg gøre noget ved det her? Fordi hvis vi ikke har et system, hvor vi involverer medarbejderne i en dialog omkring de her målsætninger, så får de gerne stoppet en eller anden KPI ned, som de faktisk ikke rigtig har nogen indflydelse på, andet end ved at udvise dårlig adfærd. Så inddrag folk og prøv at tjekke den der KPI for, om den rent faktisk virker.
Og det er jo der, man med fordel også nogle gange enten kan hente en, jeg tænker, det er sådan, er det ikke Popper, der har hans falsificeringsteori? Eller det er ham, der har sådan en videnskabsteori? Nå. Jeg tror ikke, det er ham. Med at man skal jo helt den der videnskabelige manøvre med, at man skal forsøge at modbevise sin teori. Altså man skal hele tiden forsøge at opstille noget, som gør, at den ikke virker. Og det er den måde, man viser, at den virker på.
Mm.
Og det, udfordringen ved det er, det er svært. Altså det er svært at gøre, hvis man selv sidder i suppen. Og der kan være en fordel at få nogen ind udefra. Det der en konsulent for eksempel med rette kan komme ind udefra, fordi vedkommende ser med det med nye øjne, og kan nemmere sætte sig i en medarbejdersted. Og forestille sig, at man er medarbejder, og så på den måde se, hvordan man kan vride de her, altså vride den uønskede adfærd ud af kopien, ud af målet, ud af strategien.
Ja.
Så hvis man synes, at det er svært at trykke på den selv, så er det der, hvor man med stor fordel kan hyre nogen ind til at hjælpe sig med den manøvre.
Ja, jeg tænker, det er en af de virkelig klassiske, det er jo den her med, at man kan se den i alle stillingsopslag, god virksomhedskultur, vi hjælper hinanden, og der er højt til loftet, og spørgsmål, og, ikke? Og så kommer man ud i virksomheden, og så opdager man, der er individuelle mål.
Ja.
Der er ikke noget andet, altså der er ikke noget mere ødelæggende for samarbejde end individuelle mål. Fordi det her med, at du skal sælge for det her, det betyder, at jeg har ikke tid til at rådgive dig, jeg har ikke tid til at lære dig op, fordi at mit mål er bundet op på, hvor meget jeg omsætter for, hvor meget jeg producerer. Så det er bare to konfliktende kopier.
Ja. Det har været som altid en fornøjelse at snakke med jer to. Jeg tror, jeg er blevet lidt klogere på kopier. Jeg håber også, at jer, der har lyttet med, er blevet lidt klogere på kopier. Og jeg tror, hvis man skal tage sådan noget med, så skal man tage med at kopier. Det er altså ikke, det er et godt værktøj, men det er heller ikke, det er ikke, når man lige lærer at mestre, sådan lige hopset ud af posen. At da man skal prøve lidt frem, og så skal man huske at trykprøve dem. Og så skal man, tror jeg, den store fede pointe der er stadigvæk, at man skal huske, at kopier er et udgangspunkt for dialog. Og at man, det er det, man skal bruge dem til. Og så skal man holde sig for øje, at man ved at sætte nogle rigtige kopier, kan skabe noget adfærd, som kan skabe noget kultur. Ja.
Det
Jeg tror, jeg vil altid have sådan et ambivalent forhold til kopier, sådan en fornemmelse af, at jeg både forstår dem og ikke helt forstår dem. Men jeg tror, det skyldes bare, at man skal simpelthen bare lege med dem noget mere, end jeg gør. Men Heidi og Sune, det var en fornøjelse. Tak fordi I ville snakke med. Og hvis man har nogle spørgsmål, og sidder og tænker derude, kan vide, hvad de mener på det, så er man meget velkommen til at skrive til os på info@retrospectives.dk eller på LinkedIn eller på Facebook, og så skal vi forsøge at svare efter bedste evne. Ja, det var det for denne gang. På genhør.